Духовный лидер сирийских мусульман, великий муфтий Ахмад Бадр ад-Дін Хасун, выказал жадання прибыць у Рим, каб 7 верасня разам з папам Франтішкам маліцца за мір у яго краіне. Паводле інфармацыйнага агенства Фідес, гэту магчымасць ён ужо абмеркаваў з апостальскім нунцыем у Сірыі арцыбіскупам Марыё Дзінары. Сирийский духовный лидер признался, что его вельми кранул заклик папы молиться за мир у его краине, с яким понтифик свернулся до верников подчас молитвы «Анёл Панский» 1 вересня. Франтишек запросил долучиться до этой инициативы не только католиков, але так само вызнаўцаў усіх інших религий и людей доброй воли. У адказ на заклік пантыфіка Ахмад Бадр ад-Дін Хасун звярнуўся да сірыйскіх мусульман з просьбай далучыцца да ініцыятывы святога айца. Ён расказаў, што нават калі яго візіт у Рым не зможа адбыцца, 7 верасня сірыйцы будуць духоўна паяднаныя з вернікамі, сабранымі на плошчы святога Пятра, і таксама будуць прасіць Бога аб міры ва ўсіх мячэцях краіны. Паводле вялікага муфтыя Сірыі, мясцовыя мусульмане бачаць у папе сапраўднага духоўнага кіраўніка, свабоднага ад палітычных, індывідуальных і калектыўных інтарэсаў, які прамаўляе на карысць дабра сірыйскага народа.